Šis šķiet ir vesels drāmas seriāls, kura mēs arī esam sekojuši līdzi, bet Bauskas dzīve, protams, visrūpīgāk, arī Bauščinieki, kas pieļauj no šī visu noguruši. Vēl pirms mācību gada mēs runājām, bija bažas, ka iekavēt remontdarbi, var apgrūtināt skolēniem mācības, pēc tam ar apkuris nepieslēgšanu bija problēmas. Kas tad pašlaik notiek vai nenotiek?
Pašlaik ir tā, ka valsts ģimnāzijā un sākums skolām sāktā vērienīgā renovācija bija jāpabeidz līdz aprīlim. Kā mēs zinām, ir 15. aprīlis, renovācija ne tuvu nav pabeigta, tā ir apturēta, jo būvfirma, kuru iepirkumu konkursā izraudzījās zamākās cenas dēļ, atkal jau Sijās Starbuck objektu 6. martā pamatusi, darbus nepabeigusi.
Nu, vienkārši aizgāja, kā pamatusi, vai tev nebija jācenšās darīt, kamēr izdarīs?
Vienkārši aizgāja, un ar pūfirmu bija noslēgts līgums par šo iestāžu, abu divu mācību iestāžu siltināšanu un renovāciju, 1,2 miljonu eiro apmērā. Jau pērn tas radīja bažas, jo šai firmai tik lielu apjomu darbu pieredzes vispār nebija. Nu, un tas arī parādījās, jo darbu grafiks tika regulāri kavēts, jo nebija ne pieredzes, ne kapacitātes. Darba organizācija bija vāja, radās problēmas ar maksājumiem. Nevarēja samaksāt te vienam, te otram, arī apakšuzņēmējiem, un tika pat noslēgti trīspusēja līgumi, starpkontu līgumi, tā saucamie, lai nauda patiešoti nonāktu apakšuzņēmējiem, kuri tur reāli strādāja. Tikai viens piemērs, pat pēdējā būvsapulcē uz sapulci ieradās kādas santehnikas preču pārdevējas firmas pārstāvji un informēja klātesošos, kas jāstāvbaka viņiem ir parādā vairāk nekā 20 tūkstošus eiro, un tas ir tikai viens piemērs. Nu, ja šodien ieejam ģimnāzijas telpās, tad var redzēt, ka remonts tuvu nobeigumam ir skolas aktu zālē un sporta zālē. Vēl kādas nedēļas būtu pastrādājuši, un bērni jau varētu šīs zāles izmantot, taču tur viss ir pamests pusratā. Gaiteņos nav sakārtoti griesti, tur ir tāds moderni industriālais mazliet interjērs vadi un caurules karājas. Palikuši vairāki nelieli kosmētiskie remonti. Nav līdz galam pabeigta apkuras elektrības un ventilācijas sistēmas sakārtošana, ir jāpieslēgt šīs jaunās sistēmas, būs jāpārbauda, jānovērš iespējamie defekti.
Un tas viss izklausās pēc telpām, kuras īsti nav izmantojamas. Kā tad ir ar galveno skolotājiem skolēniem? Tur kaut ko var darīt?
Tās telpas, mācību telpas ir izmantojamas. Tā tiešām vistrakāk ir ar to, jo
sporta sektors, jūs teicāt arī.
Jā, nu, sporta sektors, bet nu, tā ventilācijas jau tās modernās arī nav. Tur joprojām droši vien tiek veidināts pēc vecā principa ar logu atvēršanu, ja? Bet šie sīkumi, kā skolas saimnieks teica, un jūs jau ik viens klausītājs arī saprot, ka tie sīkumi, kas ir palikuši neveikti, ir tie vispiņķerīgākie darbi, kas atstāti. Un, bet traki ļoti tieši ar fasāžu siltināšanu, jo tur patiesībā daudz viet vēl ir palicis nepadarītais, un tas nozīmē, ka būs atkal ēkām jāceļ sastatnes, kuras tur jau vienreiz stāvēja, un kā zināms, sastatņi ir ļoti dārgs prieks.
Vai kaut kāds cits tagad remontētājs jums ir jau padomā, būs jāmeklē, cik laika tas prasīs, kāds notiks?
Jā, pareizi, kāds tagad ir plāns. Tagad ir juridiski pareizi jāsakārto dokumentācija par nepabeigtajiem un pamestajiem darbiem. Tad droši vien ir jāstrādā ar apdrošinātājiem, jo prieksapmaksa, kas jāstārbaka ir iedota un būvdarba izpildes garantija ir apdrošināta, un tikai pēc tam varēs izsludināt domē jaunu iepirkuma konkursu.
Tā faktiski šajā mācību gadā tur neko vairs īsti nevarēs pabeigt.
Nē, tur nekas nebūs, un zinot, kā mums iepirkuma procedūras rit, mēs šaubāmies, vai arī vasarā vispār sāks strādāt, lai renovāciju pabeigtu, bet ir aplicis, nu tā, godīgi sakot, kāda trešdaļa darbu vēl, ja? Un ja rīkojam divus konkursus, tad, protams, ka tās summas arī pārsniegs iepriekš plānotos un paredzētos 1,2 miljonus eiro.